Pues estos días estábamos muy atentos a lo que ocurría en un barco con, bueno, tenga bandera francesa, en la que los propietarios son asturianos, se venían a descargar muchas veces aquí a nuestro puerto, por eso son conocidos, por eso vinieron ahora. ¿Qué ocurre con este barco? Pues este barco fixaron unas pruebas a toda a tripulación, para ver si tenía algún dos tripulantes o coronavirus. Tardaban 5 días en darles a la respuesta, hasta fixaron unas pruebas para ver en Asturias, tardaban 5 días, claro, entenderon que podían marchar a hacer a faena, a poco tiempo chamaron de que un deles era positivo. Bueno, pues viñeron otra vez para Porto, concretamente a Burela. Ahí en Burela, no Porto, fixos un seguimiento a través das autoridades sanitarias, un seguimiento, fixos as probas de a ver se algún estaba pues afectado polo coronavirus. Deron os 16 tripulantes negativos, os 16 incluído o que se sospeitaba que era positivo. Eso foi unha alegría grande porque evidentemente sacou un apuro de encima. Agora mesmo, claro, que ocorre? Ainda que deran negativos os 16 tripulantes, hai que guardar unha cuarentena. Esa cuarentena foi enmarcada desde o 14 ao 29, ou desde o 15 ao 29 deste mes de abril. Por tanto, claro, teñen que estar en cuarentena. Como se vai a cuarentena? Ou ven no barco, ou ven nos propios domicilios, ou, bueno, alguna maneira de... hai que buscar. Pero aí no barco a tripulación non é solamente aquí asturiana ou galega, sino que hai portugueses, hai moitas cuestións que son difíciles de arreglar para matar unha cuarentena nos domicilios. Que ocorre? Pois o propio capitán do barco dice, propón, que o mellor para él sería marchar do porto de Burela, irse no barco, a cuarentena guardaríase no barco, é unha fórmula extraordinaria de garantir que non haxa contaminación, que non haxa máis contagios, e, por tanto, para él a súa proposta. Pero, claro, a súa proposta ten que ser ratificada por a Capitanía Marítima. A Capitanía Marítima pide un informe que me parece ben no aspecto de garantías, pide un informe a Saúde Internacional, manda xe iso todo o que aconteceu estes días aquí en Burela, todo o informe, todas as probas que se fixeron, os resultados, e manda xe aí a ver si acceden a deixarles ir a aguas francesas, porque evidentemente este barco ten un sitio, un lugar donde vai a pescar que está a 80 millas de Francia e 80 millas de España, o que condiciona e favorece que puedan desplazarse rápidamente a un porto por se houbera alguna cuestión de saúde que les preocupara. Por tanto, están ahora mismo en esa fase. O ben, de acordo co que interpreta o capitán do barco, que deberán de salir a alta mar para fazer a cuarentena ao mesmo tempo que se sitúan para faenar, e outra, pois, bueno, que existan as garantías do aspecto legal que les permita fazer eso. E por esa razón, ahora mismo, estás agardando o resultado, o que diga, pois, a Saúde Internacional para valorar e decidir unha postura que vaya máis acordo co as pretensións do que ten o capitán. En eso están. Esperemos que non tarde moito en decidir esa cuestión, que salga todo ben, que salga da mellor maneira posible. Desde logo, estamos todos contentos de que agora mismo, pois, todos os 16 tripulantes estén perfectamente para seguir a súa vida normal.